tänä iltana, kun me ollaan koolla ja taas avaamassa Herran sanaa, niin me rukoillaan, että Herra, siunaat kaikkia perheitä, lapsia, vanhempia, aviopuolisoita. Anna perhe-elämässä siunausta, yliluonnollista viisautta, yliluonnollista rakkautta. Ja niille, jotka tarvitsevat terveyttä, myöskin terveyttä, koska ei jaksa usein ajatella hengellisiä asioita, jos puuttuu terveyttä. Mutta kuitenkin rukoilla voi aina, ja jos puuttuu terveyttä, niin se Jumalan läheisyys voi olla ihan konkreettinen. Mutta kuitenkin, että sinä, joka olet sairasten parantaja ja kuolleiden ylösnostaja, niin sinä voit auttaa ylimääräisellä, ihmeellisellä armolla, jopa tilaisuuksissa, joissa ei luonnollisesti ole minkäänlaista apua. Sinä aukaset meille sanasi aarteita, painotat meille niitä asioita, joita tarvitetaan. Sinä olet sanonut sanassasi, että kadonneet minä tahdon etsiä Miikan kirjassa, eksyneet takaisin tuoda, haavoittuneet sitoa, heikkoa vahvistaa. Tämä on meidän rukouksemme, että kadonneet sinä saisit etsiä, ja me saataisiin olla jonkun ihmisen kohdalla semmoinen henkilö, joka inspiroi heitä juuri oikeaan suuntaan. Eksyneet takaisin tuoda, ja kuinka monet ihmiset saattaa olla paikalla, jossa he ovat niin kuin eksyneet suoralta tieltä ja suoralta polulta. Ja haavoittuneet sinä aina tahdot sitoa. Auta kaikkia haavoittuneita. Ja niitä ihmisiä varsinkin, joille sieluvihollinen yrittää panna myrkkyä siihen haavaan. Oikein suolaa siihen haavaan, että se koskee. Ja haavoittaa näiden ihmisten mieltä, että syyttää Jumalaa. Mutta kiitos, että on ihmisiä, jotka ei ikinä syytä Jumala sinua, vaan jotka sanovat, että minulla on näin iso tarve, minä tarvitsen sinun apuasi. Mutta en syytä ketään, tiedän, että sinä olet auttaja. Ja haavoittuneet sinä voit sitoa ja heikkoja vahvistaa. Tämä on kaikkia meitä. Me kaikki ollaan itsessämme heikkoja, mutta sinussa me saadaan olla vahvoja samalla kuin itsessämme ollaan heikkoja. Ettei meidän kerskauksemme olisi ikinä lihassa, niin kuin apostoli sanoi, että meidän kerskauksemme ei ole lihassa, emmekä luota lihan. Älä auta meidän luottaa lihan hyvin puolin eikä huonoihin puolin, ei omiin kykyihimme, vaan käyttää sinun antamia lahjoja oikealla tavalla. Oikealla tavalla, ja sinä aukaset lukot, mitkä on kiinni, ihmisten väleissäkin. Sinä pystyt aukaseen lukot, sinä pystyt armahtamaan ihmisiä, jotka tarvitsee armoa, eikä osaa edes pyytää, että he tulee sille paikalle, jossa sanoo, minä olen suurin armon tarvitsija. Ja sinä annat sen mielenmuutoksen myös niille ihmisille, jotka ei edes tajua, että ne tarvitsee sitä. Sinä voit sen antaa. Parannus on ehdottoman välttämätön, mutta sinä vaikutat siinäkin. Sinä vaikutat parannuksen ja mielenmuutoksen. Sinä annat uuden sydämen, ja se uusi sydän ei sitten tahdo enää mennä sitä vanhaa tietä. Me tarvitaan tätä uutta tietä. Pois se vanha tie. Pois se vanha tie. Pois eksytyksen hengen. Pois valheen tie, sanan ja hengen, selvät, suora tie, jossa Jeesua julistaa, minä olen maailman valkeus, minä olen kaikkea sitä, minä olen kaikki se, mitä me tarvitaan, mutta sinä olet myös Jumalan, Jeesua on myöskin Jumalan kunnian tuoja. Ja sinä opetat meitä samalla tässä pelastuksen tiellä siihen, että me annamme kunnian Jumala sinulle, ja sinä saat meidän elämämme kautta kunnian. Tätä me halutaan, tätä me tarvitaan, kun meidän harhaileva sydän helposti harhailee, niin sinä aina vihjaiset, näytät meille, että tässä on tie, sitä käykää. Jos me käännetään vasemmalle tai oikealle, niin sieltä takaa tulee se ääni, niin kuin profeetta ja sanoi, tässä on se tie, sitä käykää. Mutta kiitos, että kun me mennään suoraan tietä oikeaan suuntaan, niin ei välttämättä kuulu ääniä, mutta on se valtava sisäinen rauha siellä. Et me ollaan oikealla tiellä. Ja kun me ollaan sinun tielläsi, niin me saadaan kuulla se ääni. Ja sitten tätä myös rukoillaan, että me opetaan kuulemaan tätä ääntä myöskin omassa ajattelussamme. Et silloin kun sinä ohjaat meidän ajatusta, niin se sinun ajatus voi olla niin hienosti siinä meidän ajatuksessamme mukana, että sinä niin kuin ajattelet meidän ajatuksessamme ja panet rakkautta meidän sydämessämme toisia kohtaan. Just annat muistuttaa, kenen puolesta rukoilla, tai joku voi tarvita evankeliumia tai kirjasta, mitä antaa sille kirja, tai joku, tai ihan vaan joku puhelinsoitto. Sinä teet tätä kaikkea sieltä sisältä päin, niin hienolla tavalla. Kiitetään siitä. Kiitetään sitä ihmeellistä viisaudesta, jonka annoit apostoloille kirjoittaa tätä sinun ihmeellistä sanasi kaikissa kohdissa ja profetoille ja ennen kaikkea Jesuasta. Ja kiitos siitä, että kirja, Raamattu, on niin arvokasta. Se on Pyhän Hengen kirja. Eli opeta meille sitä, mitä Jaakob sanoi, että olisimme niin nopeat kuulemaan. Sinun kallissa nimessäsi me kiitämme sinua. Isä, sinun poikasi kalliissa nimessä, Jesuan, Messiaan nimessä. Aamen. Aamen. Ja viime kerroilla me puhuttiinkin hieman siitä, että mitä Jaakob sanoi, että tahtonsa mukaan ja 18 hän synnytti meidät totuuden sanalla. Jaakob 1.18, siinä on totuuden sana, Johanneksessa on elämän sana. Se on sama sana. Kuitenkin, jos se on näin, niin kuin olemme sanoneet, että me voitaisiin jollain tavalla heijastaen nähdä, että Jaakob vie meidät sinne esipihalle, jossa me opimme sitä esipihan syvyyttä. Sitä kautta päästään Pietarin kirjeisiin, jossa on sitä pyhäkön syvyyttä. Sitten Johanneksessa ne lauselmat on niin lyhkäisiä, koska siellä kaikkein pyhimmässä, missä Johannes on, niin kun, siellä ei tarvitse paljon sanoa. Siellä ne sanat on niin lyhkäisiä, voimallisia ja näin poispäin. Kaikki nämä on kuitenkin samanarvoisia, nämä kokemukset. Kaikki Messiassa on, me ollaan kaikki samalla verellä ostetut ja yhtä kalliita. Mutta kuitenkin tässä valossa on se, että se alkaa siinä esipihan valossa, auringon valo, jossa me järkeillään vähän enemmän ja kuitenkin pyritään pyhyyteen siinä, siihen armo, se suuri armon väline, se uhrialttari ja vesiallas. Niitä me tarvitaan jatkuvasti. Se sanan vesi, joka puhdistaa, ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä. Jaakob 1 ja 19, te tiedätte sen rakkaat veljeni, mutta alkoon jokainen ihminen nopea kuulemaan, hidas puhumaan, hidas vihaan. Missä tahansa me ollaan Jumalan koulussa, niin me tarvitaan tätä. Mä aina huomaan, että olisikin tuossa pitänyt olla hiljaa. Tuli vähän liian nopeasti sanottu, olisi pitänyt kuunnella tarkemmin. Olkoon jokainen ihminen nopea kuulemaan, hidas puhumaan, hidas vihaan. Tässä on kultainen neuvo. Tässä on kultainen neuvo, sillä miehen viha ei tee sitä, mikä on oikein Jumalan edessä. Mutta jos Jumala antaa oikeasta asiasta suuttumusta, vaikka jonkun väärinkäytetyn ihmisen puolesta, se on ihan eri juttu, mutta sitten se ei ole ihmisen vihaa, kun me ensin kuunnellaan Jumalaa, niin että Jumalan tunne tulee meidän tunteeseen. Jumalan ajatus vahvistui meidän ajatuksessa. Nyt tästä Johanneksen sanasta ihan pikkusen, Johanneksen kirjeestä. Te varmaan, tämä on tuttu ajatus, mutta meidän tarvitsee sitä toistaa. Silloin, kun oli evankeliumin alkuvaihe, niin siinä vaiheessa oli monia, jotka eivät ymmärtäneet Jeesuan, Messiaan, vapahtajan, Messias kuninkaan jumaluutta. He eivät ymmärtäneet sitä, että hän on ikuinen. Se ikuinen sana, ikuinen isän poika, joka oli Jumalan sana myöskin siinä evankeliumin alussa. Nyt tämä ajatus on kyllä ilman muuta Matteuksessa ja Luukkaassa ja siellä kun puhutaan neitsestä syntymisestä. Niin sehän on, jos on neitsessä syntynyt, niin sehän ilmaisee, hän on Jumalan poika ja hän on enemmän kuin ihminen. Mutta se ei välttämättä vielä anna ymmärtää kaikille, että hän on ikuinen. No se on siinä, jos oikein sen ymmärtää. Mutta Johannes tuli sitten evankeliumissaan julistamaan sitä, mikä on arameassa 25 lausuntoa, se enä, minä olen minä, maailman varkeus, sen voi näin sanoa. Minä olen minä, totuuden viinipuu. Eli jos sanon totuuden viinipuu, niin silloin totuus kasvaa tässä viinipuussa. Jeesuan, Messiaan todellisuus kasvaa meissä oksissa ja tuottaa hedelmää. Tämä totuus ei ole joku teologinen kaava, joka pannaan siihen, ja sitten kun me tämä kaava osataan, niin silloin meillä on oikea oppi, joka sanoo jotain sen ulkopuolelta, vaikka se olisi raamatullista, niin sitten se pannaan kyseenalaiseksi. Ei näin, vaan tämä totuuden ymmärtyminen jatkuvasti kasvaa, mutta se täytyy olla sanan, kirjoitetun sanan mukaista. Mutta kuulkaa, tämä on erittäin syvä kaivo. Tämä on yhtä syvä kaivo kuin ikuisuus. Nyt Johannes tuo 25 kertaa jo tässä evankeliumissaan tämän minä olen minä. Se on se Messian jumaluus ilmoitus siinä. Kukaan ihminen eikä rappi opeta tällä tavalla. Eikä kukaan opettaja. Inhimillinen opettaja voi näin opettaa. Johanneksen ensimmäisessä sitä myöskin hänen jumaluudestaan, että hän tuli ikuisuudesta. Ei hänellä ole alkua, mutta hänen ihmisyydellään, lihaksi tulemisessa on alku. Betlehemissä tämä Jeesua ihminen, hänellä on alku siellä, mutta hänellä on toinen puoli, missä ei ole alkua. Se, joka tuli isän sylistä, joka on aina siellä. Juuri näin. No nyt tämä Johanneksen evankeliumi on semmoinen räjähtävä panos, joka pani nämä kentät niin auki, että Jeesua on Jumalan ikuinen poika, jolla on Jumalan luonto ja joka on myöskin, ei vaan ihminen, vaan hän on ikuinen, koska hän on myöskin se Herran käsivarsi, eli Jumala. Minun käsivarteni on minä. Herran käsivarsi on itse Herra. Ei häntä voida erottaa sillä tavalla. No niin, sitten tulee merkillinen asia, että Johanneksen evankeliumista ei lainattu, nämä niin sanotut seurakunnan isät ei lainanneet, vasta kun siinä oliko se 1180-luvulla vasta alettiin lainata lainauksia Johanneksen evankeliumista. Tämä on merkillinen juttu. Vaikka se tunnustettiin ja tunnistettiin Jumalan sanaksi. Tässä on merkillinen, minulla on vähän ajatuksia siitä, että gnostikot yritti vääntää tätä asiaa vinoon. Ja sitä varten sitä ehkä hieman vältettiin. Ja näin käy monta kertaa Jumalan asialle, että voi olla aivan loistava asia Jumalalta. Mutta paholainen yrittää panna sen rinnakkaan jonkun muun asian vierelle. Ja yhdistää sitä väärin johonkin muuhun asiaan, silloin ihmiseltä menee uskallus siihen. No niin, mutta palataanpa nyt Johanneksen aikaan. Johannes evankeliumissaan julisti sen, minkä hän näki niin kirkkaasti. Hän, joka nojasi Messian ryntää vastaan, että Jeesus on se ikuinen lihaksi tullut Herran käsivarsi, Jumalan poika. No niin. Eli hänen jumaluutensa tulee esille tässä evankeliumissa. Mutta sitten tämä seurakunnan osa, joka oli Johanneksen palvelustyön yhteydessä, tämä osa tätä universaalista seurakuntaa tai se paikallinen, ne paikalliset ryhmittymät, jotka oli Johanneksen piirissä, ja siellä tapahtui ihmeellinen tämmöinen tilanne, että osa niistä, jotka olivat, jos käytetään sanaa Johanneksen opetuslapsia, jos tällaista sanaa käytetään, kirjeessä ei muuten puhuta enää opetuslapsista, siellä puhutaan pyhistä, koska vaan henki voi pyhittää. Ihminen voi tavallaan tehdä opilla opetuslapsia, ja sillä on siunaus kyllä, jos se oikeaa asiaa on. Mutta henki vaan voi tehdä pyhiä ihmisiä. No niin, mutta nämä ihmiset, jotka olivat Johanneksen omassa piirissä pitkään, osasi nämä opetukset, tiesi kaikki, mikä on evankeliumin mukaista sanaa, osa niistä nousi ja kääntyi Johannesta vastaan. Ja he alkoivat opettaa, että Jeesus ei olekaan ihminen. Katsokaa, kuinka kavalasti sieluvihjalla yrittää aina vääntää asioita. Siellä alussa oli vaikea ihmisen saada kiinni siitä, että Jeesus on enemmän kuin ihminen, että hän on samalla Jumalan luontoon hänessä. Hän on myös Jumala, eli Jumalan poika. Isän rinnalla hän on ikuinen ja Pyhä Henki samassa. Mutta sitten siellä myöhemmin alettiin epäillä hänen ihmisyyttään. Ja se oli vähän semmoinen niin kuin se käsitys, että hän niin kuin näytti ihmiseltä, mutta hän ei ollut totinen ihminen. Ja ai kun sen rinnalle tuli sitten se kauhea oppi. Se oli just se, että koska Jeesus ei ollut lihassa, se on se mitä hän oli. Hän oli semmoinen niin kuin ihmiseltä näyttävä. Hän kyllä kävi sen ristin kautta ja kuoleman kautta, mutta ei ikinä ollut tosissaan niin kuin me muut ihmiset lihassa tässä mielessä. Sen tähden se, mitä lihassa tapahtuu, ei olekaan sitten niin tärkeää. Eli syntiasia ja sen tunnustaminen, että Jumala yhteys pysyy kunnossa, niin se ei ole niin tärkeää, sitten se syntien tunnustaminen. Se ei häiritse Jumala yhteyttä. Tällaista asiaa alkoi tulla, kuulkaa ystävät läpi. Ja sitten nämä ihmiset lopulta, ei kaikki hänen seurakunnassaan, mutta ryhmä nousi apostoli Johannesta vastaan. Ja ajatteli, että emme tätä vanhaa pappaa tarvita, kyllä me osataan nämä asiat paremmin. Kyllä sillä oli hyviä asioita, mutta me ymmärretään nämä paremmin kuin tämä vanha pappa nyt. Me ymmärretään se asia ydin ja me niin kuin sanotaan näkemiin tälle miehelle. Ne lähti kävelemään siitä ja yritti vetää opetuslapsia mukaansa. Nyt tästä meillä on vahvoja viitteitä. Et samalla kun Johanneksen ensimmäinen kirje, siinä on mielestäni selvä viittaus tähän kaikkein pyhimmän näkökulmaan. Mutta kuulkaa, näin kallista työtä, mitä Johannes teki. Vihollinen käärmeen tavalla soluttautui sinnekin ja toi semmoisen valheen, että eihän nyt Jeesus ole se totinen ihminen, hän on Jumala. Hän ihmisyytensä on vaan joku tämmöinen fantomi, tämmöinen ilmiö vaan. Ja sen tähden tämä syntiasia ei ole niin iso asia, mitä siitä tehdään. Että jos joku tekee syntiä, niin ei tarvitse olla niin tarkkaa sitä tunnustaa ja Jumalan kanssa välejä pitää puhtaana. Eli tämä suuri rakkauden apostoli, joka rakkautta aina painotti. Ei sen suurempaan rakkauden apostolia ole kuin Johannes ja Korintolais 13 tietysti. Mutta tällaiseen pyhään paikkaan käärme soluttautui. Ja sitten siitä pikkupiiristä tuli isompi piiri, joka lopulta irtaantui. No niin, tästä me löydetään, kuulkaa, selkeästi näitä osviittoja. Ja tätä varten Johannes painotti myös 1 Johannes 1:8, että jos me sanomme, että meillä ei ole syntiä, niin me eksytämme itsemme ja totuus ei ole meissä. Ja jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas niin, että antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Eli on välttämätön uskoville tunnustaa synti, jotta tämä Jumalan suhde pysyy sellaisena, ettei pyhää henkeä murehduteta. Se on Efesolaiskirjeen 1.13 ja Efesolaiskirjeen 1.30. Eli se opetus, että ei ole tärkeää syntien tunnustaminen ja kanavien pitäminen auki Herralle aina rehellisesti, niin sehän on tätä antimessian hengen opetusta. Mutta sitten toinen asia, mikä on 1 Johannes 2:9, Johannes siinä painottaa, että jos joku sanoo valkeudessa olevansa, mutta vihaa veljäänsä, se on yhä vielä pimeydessä. Eli mitä tapahtuu, jos joku käy vastustamaan Jumalan hengessä olevaa asiaa? No, monia asioita, joita mainostetaan, että ne on niin jumalallisia, mutta nyt puhutaan tämmöisestä varman päällä olevasta asiasta, eli apostoli Johannes ja hänen toimintansa. Tämä oli niin pyhä asia, että ne ihmiset, jotka kävi sitä vastustamaan, niin ilman muuta vihollisen henki alkoi vaikuttaa niissä. Ja vihollisen hengen yksi näitä piiriä, ilmiötä juuri se tuo viha. Ja silloin, kun Johannes nousi ja puhui oikein näitä asioita, niin sieltä tuli veljesviha näistä irronneista ihmisistä Johanneksen kanssa olevaa joukkoa vastaan. Siksi Johannes sanoi, joka sanoi valkeudessa vaeltavansa olevansa, mutta vihaa veljensä, se on yhä vielä pimeydessä. No niin, ja sitten ja 18. Sitten Johannes sanoi toisen asian, joka valaisee tätä kenttää vielä enemmän. Hän sanoi, lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Nyt on viimeinen aika ja nämä Messian ensimmäisen ja toisen tulemuksen välinen aika on viimeistä aikaa. Ja niin kuin te olette kuulleet, että antimessias tulee, niin onkin nyt monta antimessiasta tai antikristusta ilmaantunut. Siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika. No niin, niitähän on aina maailmassa siellä täällä, mutta jae 19 onkin merkittävä asia. Meistä he ovat lähteneet. Nämä antimessiastyypit ovat lähteneet meistä, eli seurakunnasta. Jos oikein ymmärrän nämä historiat, niin juuri tästä joukosta, jossa Johannes oli. Sieltä lähti tällaisia. Meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät olleet yhtä meidän kanssamme. Sillä jos he olisivat olleet yhtä meidän kanssamme, niin he olisivat meidän kanssamme pysyneet, mutta heissä oli tuleva ilmi, että kaikki eivät ole yhtä meidän kanssamme. Tämä on vahva sana. Tämä on äärettömän vahva sana. Että meidän joukosta, Johannes sanoi, lähti niitä, jotka eivät olleet meistä. Tämä tarkoittaa sitä, että on ihmisiä, jotka voi käydä kaikki nämä kuviot niin kuin ulkonaisesti läpi, tulla katuvassa uskossa, ottamaan Jumalan armoa vastaan. Heillä voi olla hengellisiä kokemuksia, vaikka minkälaisia asioita. Mutta sitten ajan kanssa, kun he sanoikin, että ei Jeesua ole totinen Jumala, tai ne sanoo, ei Jeesua ole totinen ihminen, eli saa sitten synnin asiassa vähän niin kuin luistaa, että se ei ole vakava asia tämä Jumala-yhteys. Jumala kyllä on armollinen, mutta ei me saada väärinkäyttää sitä armoasiaa silleen, ettei me pidettäisi omaa tuntoa puhtaana jatkuvasti. No niin, me ymmärtetään. Eli ihmisiä voi olla ihan seurakunnan yhteydessä, ja sitten yksi osoittautuukin, ei ne olleetkaan meistä kotoisin. Ne puhuu aivan outoja. Tai toinen asia on, että ne käy puolustelemaan syntejä, että synnin tekeminen on oikein. Ja syyttämään Jumalaa sitten, että Jumalan sana ei ole oikein. Tämä on Jumalan kieltämistä. Aivan eri asia on se, että jos joku lankee. Ihminen, joka lankeaa ja sanoo, että minä kurja lankesin, minä en enää tiedä, nostaako Jumala minut tästä, se on minun vikaa kyllä, en minä syytä ketään tästä. Mutta minä lankesin, kumpa Jumala vielä pystyisi armahtamaan. Tällaisia ihmisiä vaan nostamaan. Tällaisia ihmisiä vaan auttamaan, rukoilemaan niiden puolesta. Herra langenneita nostaa. Se on valtava sana se profeetta Miikan sana, että kadonneet minä tahdon etsiä, etsyneet takaisin tuoda, haavoittuneet sitoa, heikkoja vahvistaa. Ja tämmöiset langenneet ihmiset, ne voi olla Jumalan siemenestä syntyneitä. Ja kun niille tuodaan sitä armoa uudestaan, pitkämielisyydellä ojennetaan kättä, niin arvatkaa mitä, ne nousee. Yksi metodistisaarna oli 7 vuotta katuojassa, kun se ei tajunnut mitään, se ei tajunnut, että Jumalan armo hänelle kuuluu, jos hän vaan ottaa sen katuvassa uskossa vastaan. Se luuli, että Jumala on hänet hylännyt. Ja se suuri saarnaaja Texasista, joka opiskeli Raamattua, oliko se 15 tuntia päivässä, niin joku sanoi silleen, hyvänä aika, mene kadulle julistaa eläkä vaan kirjoja kirjoita. Se meni New Yorkiin sinne, ja se ensimmäinen mies, jonka se kohtasi katuojassa, oli metodisti saarnaaja. Ja se puhui sille sen, mitä hän tiesi Jumalasta, että Jumala ei hylkää, kuule, syli on avoin sulle. Se mies nousi heti siitä, ja niin tarkkaan kuin mä muistan, niin palasi seurakuntayhteyteen, ja hänestä tuli vielä sanan palvelija. Tietysti hän tarvitsi siinä parantumisaikaa, mutta tälleen. Mutta nämä ihmiset, jotka nousee oikeita sanomaa vastaan, eikä myönnä, että minun vaivastani tässä on kysymys, vaan ne sanoo, Johannes on väärässä. Kuulkaa, näistä ihmisistä Johanneksen oli pakko sanoa, ei ne olleetkaan meistä lähtöisin. Ei ne olleet sama porukka. Ei ne olleet Jumalan laumaa, vaikka näyttäisi miltä. Tässä se on juuri se asia, kun te muistatte sen vertauksen, kun ensin oli se vehnänkylväjä, joka meni ja kylvi vehnän. Sitten tuli vihollinen, joka tuli siihen päälle ja kylvi lustetta. Nyt siemenet on maassa, kaikki nämä siemenet. Nyt kun tulee sade siihen peltoon, niin vehnä sanoo, halleluja, nyt tästä noustaan ja tulee kasvua. Mutta luste sanoo samalla tavalla, halleluja, tästä noustaan. Ja ne on ihan eri siemenestä ja ne kasvaa rinta rinnakkain samassa pellossa. Mutta ne ei lähde samasta siemenestä. Tässä onkin se asia. Ja sitten kun ne kypsyy, niin sitten tulee selville, mikä oli vehnää ja mikä oli lustetta. Ja minä yhtä asiaa varon, että ne, jotka on kaatuneet, eksyneet tieltä, mutta ne haluaisi palata, jos ne jaksaisi uskoa, että Jumala heille on vielä armollinen, Näille ihmisille me ei voida riittävästi ikinä ojentaa kättä. Ne tarvitsee käden ojennusta. Mutta tämä porukka tässä on ihan eri porukka. Aivan eri kysymys. Sitten Johannes jatkaa tässä vielä tätä, että tästä näin 1 Johannes 3 ja sitten jakeesta 12 eteenpäin, että meidän ei tule olla Kainin kaltaisia. Tässä on taas se rakkaus ja viha-asia. Koska ne, jotka ei ole Jumalasta syntyneet, mutta niillä on se oma suunta siinä, jota ne pöngittää, niin niille tulee se viha. Ne ei voi sille mitään, koska vihollisen henki tuo näitä kauheita harhoja. Eikä olla Kainin kaltaisia, joka oli pahasta ja tappoi veljensä. Ja minkä tähden hän tappoi hänet? Sen tähden, että hänen tekonsa olivat pahat, mutta hänen veljensä teot vanhurskaat. No mitkä oli sitten Aabelin hyvät teot? Että hän teki sen uhrialtarin ja uhrasi sen oikean uhrin, mikä hänen isänsä oli hänelle opettanut. Se, että me turvataan Jesuan uhriin, on suurin hyvä teko, mistä muut hyvät työt lähtee liikkeelle. Ja Kain ei voinut sitä sietää, koska hän maanantimia ja hedelmiä ja vaikka mitä kurpitsaa ja porkkanaa, tiedä mitä hän uhrasi siellä. No vihannekset on hyviä syödä, mutta ne ei ole se veriuhri, jotka viittaa Jesuan uhriin. Ja sitten jää 13. Älkää ihmetelkö, veljet, jos maailma teitä vihaa. Jälleen yksi tämä sama asia. Aivan niin kuin Paavalin opetuksessa, varsinkin galattalaiskirjeessä, maailma usein tarkoittaa kristillistä maailmaa, joka ei ole Jumalan hengessä. Sitä ristirahvasta, joka ei ole Jumalan hengessä. Justi. Ja sieltä voi tulla viha. Älkää ihmetelkö, veljeni, jos maailma teitä vihaa. Ja niin apostolienkin aikana ne ihmiset, jotka oli siinä ei-uskonnollisessa maailmassa, niin apostolithan oli pitkä aikaa niiden suosiossa. Ne näki, että nämä on oikeita saarnaajia. Ja ei Jesuallakaan ollut niiden ihmisten kanssa vaikeuksia, jotka istui kapakassa. En mä sano, että ne oli pelastuneita, mutta ne halusi kuunnella sitä sanomaa. Mutta se oli se väärä uskonto. Se oli se väärä uskonto, ihmisten pöngittämä uskonto, joka on just sitä ensimmäistä vihaa maailmassa. No niin, me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljeä. Joka ei rakasta, pysyy kuolemassa. Jokainen, joka vihaa veljeänsä, hän on murhaaja. Se viha on jo. Henkilö, joka vihaa, se on jo murhaaja. Ei se tule murhaajaksi silloin, kun se vetää veitsen tai aseen esille ja ampuu luodin tai lyö veitsellä jonkun kuoliaksi. Silloin joku se vihaa, eikä halua päästä eroon siitä vihasta, niin se on jo silloin murhaaja. Nyt jos joku sanoo, että voi kun minulla on vaikeaa rakastaa, mutta haluaisin rakastaa, hyviä uutisia. Jesua on erittäin halukas enemmänkin kuin auttamaan meitä. Hän tekee sen, mitä me itsessämme pystytä. Eli viha pois, kaunan kantaminen pois. Se kuuluu hedelmään kantaville uskoville. Ja 15. Eli jokainen, joka ei rakasta, pysyy kuolemassa, jae 14. Tässä on se merkki. Jokainen, joka vihaa veljensä, murhaaja. Ja tiedätte, ettei kenessäkään murhaajassa ole iankaikkista elämää, joka hänessä pysyisi. Ja sitten vielä yksi asia näistä valheveljistä, joka on jae 3. Yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesua, ei ole Jumalasta. Se on antimessiaan henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa. Nyt on tärkeää ymmärtää, miksi hän sanoo yksikään henki, joka ei tunnusta Jesuaa. Jesua on hänen ihmisyytensä nimi. Hänen nimensä ihmisenä. Se enkeli sanoi silloin, että antakaa hänelle nimeksi Jesua, kun hän syntyy. Se on hänen ihmisyytensä nimi. Ja Mashiach tai Mashiha, Messias on sitten hänen virkansa nimi. Hänen virkansa on kuningas, profeetta ja ylipappi. Hänen virkanimensä on Messias, joka siis, jossa hänet on voideltu näihin kolmeen tehtävään. Mutta hän henkilössään ja persoonassaan, hän on Jumalan poika. Eli jos hän ei tunnusta Jesuaa, kyllä ne Messian tunnustaisi. Mutta ne ei tunnusta Jesuaa, eli tätä ihmisyyttä Jesuassa. Tällä tavalla vihollinen yrittää kavalasti tulla ja kaventaa jompaa kumpaa puolta tästä maailman ihmeellisimmistä persoonasta, joka on Maran Jesua, Mashiach, Jesua, meidän Herramme, meidän Messiaamme. Totinen Jumala, totinen ihminen persoonassaan, jolla on totinen ihmisyysmies. Jos se hänen ihmisyytensä olisi ollut todellinen, ei hänen uhrinsa eikä uhriverensä olisi voinut meille tuoda sitä sovitusta. Sitten vielä yksi asia, jota tässä kannattaa painottaa, on tämä hebrealaiskirjeen 10. Ja jae 29, mutta tästä jakeesta on joskus ollut paljon puntarointia, että mitä ihmeen ihmisiä nämä oli, jotka oli nämä hebrealaiskirjojen 10.29 ihmiset, että olisi jonkunlaisia, niin, mutta tässä sanotaan se selvästi nimenomaan arameassa. Se on suomeksi näin, että kuinka paljon ankaramman rangaistuksen luulettekoon sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänessä on pyhitetty ja pilkkaa armon henkeä. No minä vuosia ihmettelin sitä, että kun korintolaiskirjeessä oli erittäin pahoja syntejä, jossa eräs piti isänsä vaimoa, ja Paavali ei niille koskaan sanonut, että tallaatte verta, vaan hän vaan kehotti niitä parannukseen, että niitä täytyy erottaa hetkeksi seurakunnasta, että ne ymmärtää, että ne teki syntiä, ja niin pian niin kun ne katuu, niin ottaa ne takaisin seurakuntaan, kehottaa niitä ymmärtämään, että älkää hyvät pyhät tälleen käyttäytykö, ei tämä ole pyhien elämä, nopeasti parannuksen ja Jumalan yhteyteen, mutta ne voidaan ottaa Jumalan yhteyteen takaisin. Niitä ei uhattu tällaisella tavalla, vaikka Korinto oli se maailman syntisin keskus. Ja mä mietin, että miten tässä se on näin kovasti, että tallataan Jumalan poika maahan, ja sitten mä katsoin sen aramean tekstin. Siellähän se on selvääkin selvemmin. Eli tämä lauseke pitää epäpyhänä liiton veren. Tämä sisältää sen oikean ajatuksen, mutta se ei ole kaikki siinä. Arameassa se on näin. Hän pitää liiton veren, jossa hän on pyytetty, samanlaisena kuin tavallisen ihmisen veri. Mitä tämä tarkoittaa? Hän piti Jesuan verta ihan tavallisen syntisen ihmisen verenä. Eli hän ei usko, että Jesua, Messias, on isän ainokainen poika, jolla on totinen ihmisyys ja totinen jumaluus. Ja hänen verensä on pyhä, eikä kenellekään ihmisellä ole sellaista verta kuin hänellä, eikä tietysti eläimillä. Eli nämä ihmiset ei uskoneet, että Jeesua on ikuinen Jumalan poika. Tässä me nähdään, kuinka vaarallista on se, että me uskota, kuka, jos ei joku usko, kuka hän on. Tätä juuri Johannes painotti, ellette usko, että minä olen se, joka minä olen, te hukutte synneessänne. No, tähän kuuluu myöskin hänen jumalinen puoli, jumaluutonsa puoli ja ihmisyytensä puoli. No niin, nyt tämä oli vähän, tämä on jatkoa sille, mistä viime kerralla puhuttiin, mutta minä toivon, että tämä selventäisi sitä, miksi Johannes käyttää tämmöisiä lausekkeita tässä. Hän sanoo, jos me. Ja kuka ikinä tunnustaa, kuka ikinä ei tunnusta poikaa, jos me. Miksi Johannes puhuu tällä tavalla? Hän on edelleen se suuri rakkauden apostoli. Ei hän siitä kavenna, mutta hän tiesi yhden asian. Koska tässä porukassa on niitä, jotka ei ole Jumalasta syntyneitä, niitä ei voi opettaa. Se siemen, mistä joku on syntynyt, se tuottaa sitä, mistä siemen on lähtenyt. Ja jos puusta putoaa siemen, siitä tulee samanlainen puu kuin siitä, mistä se tippui, suunnilleen samanlainen puu. Siemen tuottaa samaa siementä. Ja sitten täten nämä lausunnot, että jos me valkeudessa valamme. Hän käyttää tällaisia ilmaisuja. Ja kuka ikinä ilmaisuja, koska hän puhuu kahdelle eri ryhmälle. Näillä ilmaisuilla hän erottaa nämä ryhmät toisistaan. Et ne, joille kuuluu se armon sana, niin ne ottaa sen armon sanan ja ne ymmärtää, ettei ne mene siihen harhaan. Mutta hän ei yritäkään niitä ihmisiä, joilta puuttuu se uudesti syntyminen, opettaa uskovaisten maailmaa. Hän ei yritäkään, vaikka ne olisi kuulleet nämä asiat satoja kertoja. Vain oikeita siementä voidaan kastelemalla saada siitä oikeita kasvua. Väärä siemen ei tule oikeaksi siemeneksi, vaikka sitä kasteltaisi kuinka. Tämä on se, mitä Johannes tässä ajaa niin kuin takaa. No miten me voitaisiin niin kuin tämä päättää tämä pieni puheenvuoro tässä, koska me jatketaan, jos Herra sinua ensi kerralla sitä näiden asioiden läpikäymistä, mutta uskon, että oli hyvä, että me mainittiin tämä tausta, tämä paikallinen tausta myös tälle asialle. Ja täällä 4. luvussa 1. Johannesta sitten Johannes puhuu tälle piirille, jotka on näitä Jumalan lapsia. Ja minä uskon, että me kaikki tässä saadaan uskoa juuri olevamme tätä laumaa. 1 Johannes 4:4, kun hän on varoittanut niistä, jotka ei tunnusta Jeesua hänen ihmisyydessään, tämän asiayhteyden mukaan, niin hän sanoi, lapsukaiset, te olette Jumalasta. Eli me ollaan Jumalasta syntyneitä, ja kun Jumalan henki meitä johdattaa, niin me vahvistutaan tässä. Se on sittenkin, me olemme Jumalasta, ja te olette voittaneet heidät. Ennen kuin sota syntyykään, niin te olette voittaneet heidät. Sillä hän, joka teissä on suurempi kuin se, joka on maailmassa. He ovat maailmasta, sen tähden ne puhuvat niin kuin maailma puhuu. Ne on tulleet maailmasta. Tämä onkin juuri se asia. Nyt länsimaissa ja varsinkin Amerikassa, joka on länsimainen keskus tavallaan, niin siellä ollaan ihan ihmetelty, kun miten monta eri baptistiryhmääkin siellä on, niitä on vaikka satoja, ja yksi tulee semmoinen sana esille, että vain osa niistä nykyisin uskoo, että koko Raamattu on Jumalan sana. Että se on Jumalan sana. Että ei enää uskota tätä Jumalan hengen inspiraatiota. Saatikka sitten, että Jumala voi tehdä niin ihmeellisiä asioita, kun parantaa sairaita. Tai ilmoittaa asioita yliluonnollisella tavalla meille. Armolahjojen kautta ja näin edelleen. Eli niin kuin me sanottaisiin, että tämä on valtavaa luopiota. Mutta Johannes puhuu sieltä kaikkein pyhimmästä käsin. Ja hän sanoikin näin. Tässä on toinen taso. Ne ei olleetkaan meistä lähtöisin. Älkää ihmetelkö. Älkääkä menkö niiden eksytyksiin. Te olette voittaneet heidät. Ystävät, jos teillä on tämä Jumalan siemen sisimmässä, niin te olette voittaneet. Vaikka tulisi minkälaiset eksytykset, niin pysymällä Jesuassa kiinni. Ei se ole irrallaan Jesuasta. Mutta se pysyminenkin tapahtuu tavallaan niin kuin rentoutumalla hänessä ja vetämällä kaikki voimavarat hänessä. Ei se ole ponnistamista, mutta kuitenkin se sisältyy tähän uskon jaloon taisteluun. Siinä on nämä kaksi puolta. Ja sitten hän, joka on teissä, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Ja sitten, mikä oli siinä ensimmäisessä luvussa, että lyhyet välit Jumalan kanssa. Jos me tunnustetaan syntimme, niin siinä ei sanota, jos me tunnustetaan syntimme ja me olemme uskolliset ja vanhurskaat, niin hän antaa meille. Mä luin uskon elämän alkuaikana sen näin. Jos me tunnustamme syntimme ja me olemme uskolliset ja vanhurskaat, niin hän antaa anteeksi. Ei se ole sille. Jos me tunnustetaan syntimme, hän on se uskollinen ja vanhurskas, joka antaa anteeksi ja puhdistaa meidät vääryydestä. Tarvitaan vaan se rehellisyys. Jumala, tämä on tilanne. Rakas Isä, minä uskon sinuun. Minä olen syntinen tässä ja tässä. Ja minä myös uskon, että sinä olet niiden syntien kantaja. Anna niiden armovirtojen nyt virrata oikein vuoksen lailla tästä minunkin sydämessäni. Ja minä otan kaiken sen vastaan, mitä sinä olet. Ja mitä sinä sanot? No niin, Johanneksella oli se syvempi katselmus. Se syvempi katselmus oli se, että mistä ollaan lähtöisin? Ollaanko Jumalasta lähtöisin? Vai ollaanko me lähtöisin jostain muusta? Ja hän sitten sanoi, lapsukaiset, te olette Jumalasta. Mikä valtava lohdutus. Vaikka koko maailma tulisi hulluksi. Jos me ollaan Jumalasta, niin silloin me saadaan uskoa, että me saadaan seisoa. Mutta samalla, mä en ota näitä ajan virtoja kevyesti. Ei se sitä ole, että otetaan kevyesti. Mutta meillä on suuri Isä, joka auttaa meitä näissä asioissa. Sen tähden se paras neuvo on se, pysykää Messiassa. Sen parempaa neuvoa ei ole taivaassa eikä maan päällä. Jos me ollaan Jumalasta, niin silloin se ei ole meille taakkaa, se Messiassa pysyminen. Se on etuoikeus ja ilo. Isä, kiitos siitä, että olet valaissut meitä, varoittanut meitä, mutta myös rohkaissut meitä näissä asioissa. Kun me eletään tässä ajassa, niin annat meille näistä kaikista ihmeellisistä apostolisista neuvoista ja koko Raamatun neuvoista ensimmäisestä Mooseksen kirjasta lähtien meille sitä viisautta, kuinka vaeltaa hänessä, joka on meidän uskomme alkaja ja täyttäjä Jeesuan Messian nimessä. Amen.